Il-plural izmu fi xandir fuq 103.7 Campus FM. Jina Colin Fitz u miħaj fil-studio għandi pjaċir nħabbar li għandi miħaj lil-wieħed mill-dak li nsejjaħlu mentors. Jina persuna li influenzatni ħafna u ispiratni biex nidħol f'dan il-qasam ta' xandir meta kont nisamaw, meta kont nasallura mill-iskola fis-snin 80, nisamaw il-programmi tiegħu fuq Radio Malta wara nofsinhar u mbagħad eventwalment kelli l-pjaċir ukoll li naħdem miegħu għal bosta snin fuq bosta stazzjonijiet. Carlo Borg Bonacci.
Colin Fitz.
Kif inti?
Jien all right. A parti li qed iġġani ħossni ferm mhix jaħmel li jiena. Colin Fitz ġej mill-iskola jisma' lili.
Iva, kont kem ikbar minni, ġifiri, allura jiena kont tal-iskola, inti kont forsi kem se ta' kellek 20.
Kem għandu żmien hook għax konna fl-istess klassi flimkien.
Eżatt, ħuti akbar minni, jiena iż-żgħir għandi ħuti wieħed 6 snin u l-ieħor 7 snin ikbar minni. Ġifiri differenza kbira. Però għalija ta' 15-16, il-vuċi tiegħek għalija kienet. Kien ta' raġel tad-dinja, ġifieri xi ħadd.
No, ma mhux.
Fis-sens għalija intom il-preżentaturi kontu iskom ġejjin minn dinja oħra.
U qed issib żminijiet fejn kien hemm radio minn radio sa tnejn biss.
Eżatt,
Radio Malta u Radio Malta tnejn.
U ma kienx hemm social media u televiżjoni kien limitat ukoll. Ġifieri kontu xi ħaġa speċjali. Jien il-ħaqta wkoll fis-snin design.
Kien dak il-privileġġ
fis-pluralizmu.
Fost il-ftit li tista' tisbaħu fuq ir-radio.
Eżatt. Mhux għax il-preżentaturi tal-lum mhumiex meqjusa wkoll, imma naħseb kellna kien żmien speċjali.
U llum hemm żied firxa.
Iva.
U għażla.
Iva. Mela Carlo Borg Bonacci tgħidilna ftit l-ewwel passi tiegħek fil-qasam tax-xandir. Jew anzi ħanmorru aktar lura, meta kont żgħir inti, kont tisma' radju u kont tgħid kemm nixtieq inkun bħal dawn il-preżentaturi?
Kont nisma' ħafna radju, kont nisma' ħafna recordings ta' radju minn barra. Kelli ħbieb li jibgħatu li recordings mill-Awstralja u mill-Ingilterra, li żiet mill-Ingilterra u l-Awstralja. L-Ingilterra jien naf tisma' the likes of Steve Wright in the afternoon li waqaf il-karriera tiegħu ftit ta' xurilu.
Qed nirrekordjaw fl-2022 u iva fil-fatt dan l-aħħar li waqfuh tarġa' laqas waqafu.
Ekku.
Iva.
Mbagħad kelli ħbieb tiegħi li kienu Maltin. Emigrati l-Australia u kienu batu li recordings minn hemmhekk għax jiena dejjem kienet fl-interess tiegħi li nisma l-orjentazzjonijiet differenti ta' stili differenti ta' radju. Radju Kanadiż huwa differenti minn dak Awstraljan, il-Radju Awstraljan huwa differenti minn dak Brittaniku.
Imma nistanza sik għaliex kellek dik il-nagħmra, għaliex iddeċidejt li tibda tikkompara l-istazzjonijiet ta' radju differenti. Inti l-familja tiegħek jekk ministers mal fil-qasam tal-catering.
Il-catering, imma in-nagħmra tiegħi mal-mużika primarjament telaq kollox mill-mużika.
Mill-mużika.
Inħobb il-mużika. Ma kienx hemm xi ġeneri partikolari, jien ġej mill-era tal-Top of the Pops.
Ok.
Update n-orienta ruħi ma xena tal-clubbing, għallur update n-interessa ruħi mod naturali fil-dance music, imma dejjem kienem dik xaġa fija li jekk hija diska tajba.
Tajjeb.
Irrelevanti xinu l-ġeneru.
Et najdu d-deċenju ta' s-sebajnijiet fejn kienem varjazzjoni kbira.
L-aħħar ta' s-70s.
L-aħħar ta' s-70s. Imma kellek ġviri r-rock tal-Queen, u kellek disco music, u kellek soul.
Naħseb fis-70s kienem iktar l-element tal-pop u disco.
Pop u
disco. Iktar mill-rock.
Principali.
Iktar mill-rock. Iksu għemmek kienem daċċej ta' barrier bejn jiena u r-rock. Għalkemm il-Queen jaqgħu taħt ġeneru rock. Qishom li huma popolari. Jiġifieri bands bħal Genesis, Queen, Fleetwood Mac, veru jaqgħu taħt rock, imma mhux dak il-rock
qawwi ta'
l-interpretajiet ma kontx naprezza ħanajtek.
Fimtek. U jiġifieri kont tisma l-istazzjonijiet lokali.
Kont tisma l-istazzjonijiet lokali speċifikament biex ikun naf xi tiġri mużikalment. Ma b'dejt interessa ruħi. Xiġi wara l-mikrofonu. Il-persuna li huwa ix-xandar tal-mużika dak iż-żminijiet li qed jintroduċi l-mużika ħadd ieħor. U hemmhekk bdiet tinbed bil-mod il-mod l-interess tiegħi li rid ikun wieħed minn dawk li nkun minn tal-ewwel li dak li niskopri fil-mużika għandih li ħadd ieħor.
Kont tisma' differenza kbira bejn il-preżentaturi fuq il-kassetz li jibatulek minn barra Steve Wright pereżempju u l-preżentaturi lokali?
Kien hemm differenza, fil-kreattività. Għaw Malta kien hemm l-orjentazzjoni ta' preżentaturi tajbin, imma qegħdin hemmhekk biex ikunu xandara tal-mużga li tidoqqu, mentri fuq stazzjonijiet internazzjonali kien hemm iktar il-laqta tal-xandar bħala personalità. Inti taf x'ħad tisma' u hija irrelevanti l-istil tal-mużga għaliex l-attenzjoni qiegħda aktar fuq il-preżentatur milli kemm idoqq diski sbieħ dak.
Ah, fimtek.
Imma kemm daħħaqna dak, smajtu x'għamel, smajta dik il-candid. Hija ħadtu bis-serjetà. Kif ġitu f'moħħu li? U għaw ma ta' inħossi li kienu ftit il-prezentaturi lokali li kellhom dik il-laqta li
tafax
irid tismagħhom. Pereżempju ma niddejjax ngħid li wieħed li kien iqarrab ma' dak l-istil ta' xandir li qed ngħid jiena huwa John Muscat.
Iva.
John Muscat kien joħloq dawn il-ħafna karattri, li ħafna drabi kienu jkunu hostess. Imma meta tisma' l-programm tiegħu, speċi meta ħadd wolof senar, hemm dak il-feel good factor li tgħid, mamma mia, dan tista' taqgħod dinja.
Iva, isu kważi isu ħabib.
Dejjem għandu dik it-bissima. You can tell li dan waqt li qed ixandar qed jitbissem.
Għal benefiċċju tas-semija tagħna kont intervistajt lil John Muscat fil-fatt f'din is-sensiela il-programm jinsab fl-arkivji ta' Campus FM fuq is-sit elettroniku. U naqbel miegħek, Carlo, kien wieħed mill-ftit li kont tisma' personalità, kont tisma' affarijiet aktar lil hinn mill-informazzjoni dwar il-mużika. Minar
ma neħi l-mertu għal ċertu preżentaturi oħra mbagħad li kienu jispeċjalizzaw f'ġeneri ta' mużika, mbagħad dawk kienu jiena li ħafna minnhom huma enċiklopedija fuq żewġ saqajf fuq l-istil ta' mużika li jispeċjalizzaw huma. Imma għat-tip ta' radju tiegħi li aħna qegħdin hemmhekk għas-semmieħ waqt li għaddejja ġurnata biżi għalih, inħoss li kien hemm dak in-nuqqas ta' personalità li tkun iktar kreattiva.
U mat l-ewwel
dik irid niċċellenġi għajn.
Fimtek, iva, iva. L-ewwel esperjenza tiegħek fuq ir-radju, kif irnexxielek jiġifieri tippreżenta l-ewwel programm tiegħek? Kif bdiet?
Niftakar li kien qisu lejn it-tieni parti ta' snin 80, li bdejt nuri l-interess tiegħi li nagħmel breakthrough bħala xandar. Niftakar kont.
Għax diġà kont DJ fil-clubs dak sa dak iż-żmien?
Kont iktar mobile disco.
Mobile disco.
Mobile disco, naħseb fil-clubs ġi bis-saħħa tar-radju, issa nispjegalek. Kien 85, 86 illi bdejt nippreżenta l-ewwel demos tiegħi għal-Radio Malta 2, darba bat, ma smax lura, tili darba niftakar bat recording ieħor, u dan dejjem true persons li kienu diġa jew involuti jew impjegati l-PBS, għax ma kontx naf min kienet il-ġerarkija, tinsiex, kemm li forsi 19-il sena dak iż-żmien. Ma t-tielet tentattiv irċevejt lura. U niftakar li kont bat demo, head of programs dak iż-żmien kien Charles Flores, u kienx taqli li jiltaq miegħi. U kont morta l-intervista miegħu ra li hemm potenzjal li bl-enerġija li kelli li nista' naħdem. U l-ewwel opportunità li kien tani kienet li nagħmel breakfast show is-sibt filgħodu nieħu post Mario Laws.
Ok, li kien ilu stabbilit b'xi 15-20 sena.
Eżatt. Skur, hekk mhux iktar minn hekk. Ovvjament ħadt challenge jiena id-demos li kont bat kienu għal program speċjalizzat tal-mużga dance 12 inches. Li kien tajulu wkoll u niftakar għall-inti jipportek ukoll hemm preżentatur ieħor miegħek u ma l-ewwel ma ddejjaqx jiena. U qalli ħajkollok il-John Bundy.
Okej. Li wkoll kien vuċi ġdida.
Naħseb konna bdejna kważi viċin fl-imkien, ta' naħseb jekk mhux fl-imkien.
Sena?
Fl-87 kien.
87.
Fl-87 bdejt program is-sibt u kelli dan il-programm għalija nhar ta' tlieta fil-għaxija kien John kien jiġi miegħi, mużga biċċa kbira kienet tkun f'idejja u aħna konna nkollu l-vuċijiet ta' bejn diska oħra u niskutu nightlife u ħafna affarijiet oħra. Ma niftakarx għax issa għadda ħafna żmien. Imma l-isfida tiegħi fil-fatt hemmhekk kien hemm żewġ kontrasti. Is-sif filgħodu li b'rispett għal min kien jismar Mario Laws jiena qiegħed nilbes iż-żarbun tiegħu u norjenta ruħi mal-istil ta' Mario Laws biex ma noħloqx dak il-xokk kulturali li flok Mario Laws daħal dan il-21-year-old li f'daqqa waħda nisimgħu il-bum bum bum, ma kienx il-kas. Ġifieri hemmhekk kienet sfida lija biex nuri l-Michelita li kelli
konversatili.
Kelli ċertu knowledge fil-mużga ta' snin 60 ukoll partikolarment. Mbagħad kelli ċans li żvoga b'dan il-programm li kien jitratta l-mużga dance u diski li jien kont nixtrihom fil-librerija personali tiegħi u naqsam ma' ħadd ieħor x'il-librerija tax-Xandir dak iż-żmien PBS qabel PBS ma kienux jixtru 12 inches, ma kienu kollhom 7 inch virgins ta' diski. Ġifieri qegħdin nitkellmu aħna x'għandu bit-turntables, please note.
U żgur.
U x'tip ta' turntables sibt qudmajn hija meta mort hemmhekk.
Kienu kellhom biż-żmien diġà?
Kien għadda żmien minn fuq aħna ngħidu.
Wow, okej. Imma kontu tħaddmu l-apparat intom jew bit-tekniku?
Le, nħaddmu aħna, nħaddmu
aħna.
Nħaddmu aħna.
Tajjeb, ġifieri 87 bdej b'daw iż-żewġ programmi u ma kellekx lin-nies bħal semmejt lil Charles Flores, ewwa l-head of programs, illi jipprova jżommok lura milli tkun wis kreattiv u stil barrani. Kif kien ġifieri?
L-affarijiet bdew jiżviluppaw gradwalment imbagħad. Li niftakar ukoll huwa li mbagħad għaddejt għall-ħinijiet ta' Warn of Sinar. Kien hemm dik il-faxxa minn għalija kienu bejn is-satejn u l-erba. Pre-drive.
Iva.
Obdejt kważi kuljum hemmhekk.
Dak li l-ħin li niftakar. U ġifieri konti lek bis-sena fuq ir-radju dak iż-żmien meta bdejt
ix-xandar. Seħew malajr l-affarijiet.
Iva, iva.
Malajr.
U jien niftakrek ġifieri bħala preżentatur il-pużat u malajr drajt wara l-mikrofonu għaliex konti sekilek hemm għall-bosta snin.
Kien hemm l-enerġija.
Iva.
Kien hemm l-enerġija.
Iva, u dak il-programm li niftakar ta' qabel l-erba' xogħol fl-erba' kienu jitlu nies bħal Charles Saliba pereżempju.
Eżatt.
Allora kont nasal id-dar mill-iskola fil-Litani Esquart, diċa l-radju, nbiddel nikol u qed nisma' lilek sakemm imbagħad nibda nitla' naħseb għall-homework fil-kamra tiegħi. U bil-kumpanija tiegħek.
Dak Radio Malta qed ngħidu għamilt perjodu ta' qisu 4 snin.
U
niftakar perjodu mbagħad kont imxejt tal-drive. Mbagħad hemmhekk bdiet dieħla l-mentalità li jkun hemm konsistenza fil-ħinijiet. Jiġifieri inti ftaħ ir-radju u tisma' il-preżentatur ta' filgħodu qed jagħmel breakfast show mit-tnejn sal-ġimgħa. U d-drive naħseb kont l-ewwel wieħed jiena li ħadd over il-programm li kien jismu flimkien kullumkien li dak kien jitqassam ma' Charles Saliba, Twani Zammit, Twani Sherry, ma' nafx hekk kienx hemm Albert Zammit ukoll. Mbagħad kienet tieħed deċiżjoni li jkun dejjem l-istess preżentatur. U għamilt perjodu ta' 9 xhur minn għalija, l-aħħar 9 xhur tiegħi kienu li nippreżenta id-drive bejn l-erba' u s-sitta. Dik kien jiena fil-kien mal-Bella Kumpanija. Minn hemmhekk bdejt niftaħ iktar mbagħad. U l-Bella Kumpanija kienet dik il-persuna li għaddeja fil-kurutur u għandu xi jgħid. Jekk m'għandux xi jgħid ħajdħol fid-diskussjoni miegħi. U kien hemm pool ta' qisu 12 ruħ li daqq jiġu tnejn, daqq jiġu tlieta. Joe Tanti, Charles Zalli, l-kantant ta' L'Extend, Aldo Briffa li kien jiġi sekondi kuġin tiegħu dak iż-żmien kienet jagħmel sensiera fuq il-mafja. Fuq il-mużga soul, kienem ħafna jis, Mario Banana, li kien fil-bidu tijaw.
DJ Banana.
Kiktar popolari fil-clubs.
Femminili, fil-buċiet femminili, nafan għanna.
Ma jidirlix, forsi kien ikunem dawk li dawk iżmin kienu għadhom fil-rwol ta' newscasters, li kien jitlu u announcers, li kien jitlu, per eżempju, jaqraw l-oroskopju.
Iva.
U ġili konna najdu xi battuta flimkien qabel.
Minn Burgensis.
Minn Burgensis. Min jaf minnu Burgensis.
Eżatt, minn kien Burgensis.
Min jaf.
Ma tistax tajda.
Probabilment qed jismana.
Okej, misteru tax-xandir ta' Malta.
Misteru tal-misteri, eh? Li jasal l-iskripta Burgensis u l-announcer trid taqra hi.
U niftakar dak iż-żmien ikun il-rapport tat-temp kien ikun għall-baħħara was-sajjieda. Kien ikun hemm ċertu klixes, ċertu.
Ħaj l-introduzzjonijiet kienu jkunu ktar pompużi.
Iva, iva, dik il-kelma pompużi. Imma mbagħad kien ikun hemm l-istil tiegħek u anke niftakrek anke il-programm ta' bejsa tejju l-erba. Kien jinnexxielek iddaħħal xi 12 inch l-emmulaw.
Eħe, mbagħad beda ħireġ l-istil tiegħi ukoll. Naturalment mbagħad kien hemm dik il-poċċ li bħal speċi jien kont qed inġorr il-bandiera li nattira iż-żgħażagħ ħlejn ir-radju.
Iva.
Bissaħ tar-radju mbagħad ġbit l-attenzjoni. għal-club owners u bdejt ninfiltra sew fil-clubs. Ġifiri, eġġraw l-affarijiet.
Eġġraw l-affarijiet. Tajjeb, mela l-aħħar program li għamiltu mbagħad fuq Xandir Malta, qabel daħal il-pluralizmu.
U kien propju dan il-program?
Il-program ta' wara nofsinhar il-drive time bejn l-erba u s-sitta. Però f'dawk l-erba snin li ħdimt Xandir Malta dak iż-żmien qabel sar PBS. Kellok ukoll sem pereżempju fl-Ifraħ u Ferra, il-kampanji tal-Miliet, il-Xandru mill-Belt Valletta u ġveru.
Niftakarni xandar mill-aktar Mosca Bruce u skomdu minn Giovan, u għed mill-truppa ta' fanijiet li kellhom il-PBS li kienu jkunu potorjal. U kienu konna links ma' prezentaturi li kienu Imferċi mal-belt, ġifiri għandek xatri ija Piazza San George, xatri il-Merkanti, xatri il-Republika, til-taqaw man-nies, jgħidu xinu l-andament, u jkonti kun jisni l-anker. Minn ġol-van għaddej bil-program, bej diska u għahra namil dawn il-links.
Aha, ġifiri kienem xandil minn barra, kienet avventura sabiħa.
Aha, kienem esperienzi sbiħa. Pero sa' kienu fuq stil primittiv, imma kienem dik il-ħeġġa li iva, il-radju tiħroġ barra wkoll.
Tajjeb. Però bdejt tħoss ċertu bidliet diħlin bil-mod, forsi ċertu avvanzi anka bil-mod il-mod fuq bdejtu tisamaw li jista' jkun hemm jingħataw liċenzji għal stazzjonijiet privati. Allura kif beda jipprepara ruħu l-xandir nazzjonali għal din il-bidla?
Waqt li kien hemm din l-għajta li il-pajjiż ħajjiftaħ il-pluralizmu, il-PBS kien għaddej ukoll minn perjodu fej kien qiegħed jagħmel investiment sostanzjali fl-apparat. Fil-fatt aħna konna minn tal-ewwel li gawdejna l-apparat il-ġdid fi żmien ċermin Flamini niftakar wasal apparat li kien state of the art dawk iż-żminijiet allura speċi it-tranzizzjoni tiegħi għall-eventwalità ta' stedina li jkolli biex imur mal-privat u nitlaq il-PBS kont diġà nipprepara ruħi b'apparat modern.
Aha.
Uridu najdu li dawk iż-żminijiet kien hemm apparat li jagħmilu l-iktar faċli, fis-sens li kont diġà familjari b'dak li kont qed nagħmel fil-klabs ma' ċertu apparat, allura ma kienx daqshekk diffiċli għalija u li qiegħed fi-studio tar-radju irid naddatta u nikkonċentra kif ħan immanuvra l-apparat.
Meta tajt apparat pereżempju CD players.
Kienu l-ewwel żminijiet tal-minidisks.
Minidisks, ok.
Turntables iktar sofistikati. Ma b'dak iż-żmien konna għadna fil-fażi tal-vinyl u minidisks.
Tajjeb.
Ma b'abdew ġejn il-kart machines għal-reklami, l-8-track, li kienu ktar compact u tajt fil-queuing. Allora, il-radio stajna noħdu f'dimensjoni oħra, li inti ma tismax dik is-sekonda tnej silenzju.
Aha,
dak huwa dnub kardinali.
U kien hemm xi moment forsi partikolari li verament tiftakru moment fejn tħossu gburi, moment fejn veru ħassejtek li xandar program tajjeb, jew kellek intervista tajba. U moment fej forsi ġibdu lek xinaqra widintek, u għallu lek isma tal-ġuġ ta' melek, jew għamil xi kellek xi qaċċa ħaġa fuq ir-radju li għala xi kontroversja, per eżempju. Niftakar dak iż-żmien kien pjuttost żmien għadna pjuttost konservattivi bħala pajjiż.
Kien żmien konservattiv, però jien qatt ma kont inqis li lil nifsi bħala xi rebel li irid naqbes il-linja biex niġbed l-attenzjoni. U modestament ngħid li qatt ma kelli dawk is-sitwazzjonijiet. Kont naf x'jitlob minna l-xandir li titi ġorġ ċertu sens ta' responsabilità la darba qiegħed wara l-mikrofonu. Allura kont noqgħod attent. Konnu għat attent. Anki jekk għandi playlist fejn hemm xi diski li huma għandhom lirika explicit kont nevita wkoll.
Tajjeb. U stadattant bdejt iddoq fil-clubs fostom il-clubs tal-familja De Cesare u ġveru, famużi Styx u Stones u ġveru.
L-ewwel bdejt il-Tattingers il-Rabat.
Li
kien jismu Sniffs.
Sniffs,
naħseb immur pass lura, bdejt il-Caravel ta' Sliema. Caravel ta' Sliema, għamilt periodu hemmhekk, u mbagħad okkażjoni ġib l-oħra. upgrade jgħajt għal-snifs il-rabat, li kien klab iktar teknoloġija moderna, kien jattira iktar iż-żgħażagħ fil-weekend, għaliex il-karavel kien qisu l-meeting place għan-nies tal-erja mit-tnejn sal-ġimgħa, mbagħad fil-weekend kienu jemigraw lejn Pacheville. Għamilt periodu l-snifs u mbagħad ġietni l-okkażjoni għall-Sticks u nżilt l-Sticks.
Tajib, u fil-fatt il-karriera tijak il-karriera tijak fil-qasam ta' DJing live tal-clubbing sensila jisima Alfejn il-lejla Alfejn il-lejla fil-arkivji ta' Campus FM u konti dedikajt 2 or 3 programmi li Karlo
Sibna xinajdu
Eżat, ġviri jem stori, l-istoria kolla ta' Karlo Borġ Banaċi fil-clubs tinsab f'din is-sensila tistaw s-sibu għentom s-semija Tal-programmu huwa il-pluralizmu fix-xandir jina Colin Fitz ed intervista lil-Karlo Borġ Banaċi vuċi li manda bżon tal-ebda introduzzjoni għamil naddu għal-pluralizmu fil-radijiet illi wasanna li għal ħabta tal-1992 dawk l-erba snin li għamilt ma' Radio Malta meta bdejt il-karriera tiegħek kellek opportunità li tidher fuq televiżjoni wkoll?
Naf li kien hemm il-programm jekk iżbaljat mill-garax.
Mill-garax, Tony Sant.
U jien kont ikun il-vuċi fil-fatt għad hemm jiċċirkola kultant jitfaċċa fuq YouTube. Il-slot li kon namel jena, kienet kun il-latest news fuq il-mużika, entertainment gossip.
Vuċi però, bat konti.
Le, konti kun emmek.
Le, konti der u
kon. Konna namluħ live.
Kellek xar il-bar u xkien daġi aktar
affaw. Haf, niktar mill-ħafna nieqes li għandi l-lum.
Insomma, mux daqstan, ġviri jemma għadumma, imma konti ġviri daċi jirqa u ġveru.
Insomma, le, dejn kon ma jus bħala li ma noqx l-ura mill-liker.
Imma, ok, mela mill-garax, ġviri kellek esperienza fuq televizjoni.
Ma stedinit kien ikolli, għatma kelli program tiegħi, ġviri televizjoni għalija beda ħafna żmien wara.
Mela, wasanna għal 1992 meta wasal biex jiftaħ il-Bay Radio dak iż-żmien li kien 102.6 il-frekwenza oriġinali tiegħu għax niftakar kien hemm il 102.3 kien il-Calypso Tawdex u minna lija 102.6 1026
daw il-frekwenza li kell
Bay Radio, eżattament u ġejt avviċinat biex tmur taħdem magħhom inti sa dak il-punt ġviri kont full time bħala freelance DJ ġviri programmi fuq ċandir Malta u
fil-clubbing
u fil-clubbing
eżatt
jew kellek xi xogħol ieħor
fil-ħodu kont għadni mal għadni involut fil-catering tal-familja ġifieri jiena waqaft mill-linja tiegħi ta' catering fit-92 meta ġiet l-opportunità mbagħad li jiena issa n-esperjenza r-radju b'mod professjonali. Li jkun il-full-time job tijak. Pero li ġara kien li jikun diġa iħad naħdem ma' deċesriet, Sticks 2, Kevin deċesri sar jaf bija fizzmien fl-ewizminit tijaj tal-radio, fil-fat kien jem periodu li kien jem fasidza li dak iżmien li Sticks kien iġib ħafna foreign acts. U ma' l-kampani tal-advertising li kien kollu ma' Radio Malta, naħseb kien jem ftejim li l-act partikolari irid jiġi u jagħmel intervista. U l-maġġor parti ta' dak il-perjodu kien jippreferi li jisiru waqt il-programm tiegħi.
Żgur ta'
kont għadni ma bdejtx naħdem l-Sticks qed ngħidu ġifieri waħda mbaġġiet wara l-oħra.
Fimtek.
Ma jien naf the likes of Rolls Royce.
Rolls Royce.
Kellon Car Wash, Technotronic. Belly Brand, li huwa DJ producer kien popolari ħafna, kellu kien għamel remix ta' Eve of the War.
Ta' War of the Worlds.
War of the Worlds. Daw kollha ġifieri kienu ġew għall-intervisti waqt il-drive time show li kont nagħmel. Qabel ma kontinx għandar mit-tnejn sal-ġimgħa, ġifieri dan qegħdin ngħidu naħseb 88 xi 88 kien għax imbagħad l-Sticks bdejt xi l-89.
Tajjeb. U wasal iż-żmien meta kien qed kienu huma kienu qed jippreparaw il-familja deċesere.
Mbagħad seħħet b'mod naturali ġifieru ġifieri.
Affiċinawk u qalu lek x'taħseb.
Qalu li b'ħsibijiet tagħhom li kienu qegħdin jaħsbu għall-istazzjon tar-radju kummerċjali. pala grupp kienu għet jespandu ħafna, l-għura kien jgħamil sensa li jgħumil li kollom l-istazzjon tarra.
Kienu fetħu l-istazzjon.
Li kun il-magna tal-reklamar.
Eżatt, xkollom il-ċinema,
il-bowling.
Il-bowling, għalli, jgħazgur kellom l-ice rink, kmin il-sers, bħallu, u kienu fetħu li din cinemas illi kienu għamlu ħoss kbir, ovvjament, cinemas moderni l-għol li kienna f'pajizna wara li kien kważi miet ċinema f'pajizna.
Fatt kienet isseħ il-revival ta' ċinema u kol f'dak il-periodu.
Iva, films bħal Jurassic Park u dak iż-żmien jiġifieri kien mument interessanti ħafna. U avviċinaw kun għalulek allura.
Eh, le, għaluli bix-xewqa tagħhom li jfetaħ l-istazzjon, bdejna nitkellmu wkoll kif ħajkun il-format, informawni.
U inti kellek ġifieri għadx li forsi tkun involut anke fit-tmexxija tal-istazzjoni jew li tagħti ċertu idejat.
Kienet tagħmel iktar sens għalija li tkun one-stop shop. Il-fatt li diġa naħdem mal-kumpanija fil-għaxija nkunu involut fil-ħodu u l-kunċett kien li aħna nkunu l-istess persuni li nippromovu l-attività ta' fil-għaxija. Bot niftakar kont mort tal-intervista, ġifiri jien ġej stmat bħalħadd ieħor minn kejn kont diġa naħdem mal-kumpanija xorta rid imorra l-audition. Kont iltqajt ma' Clem Dalton li kien l-ewwel station manager li huwa Ingliż li għamel periodu jgħix l-Iżvizzera. Ma kienx għandar hemmhekk u ġie hawn Malta din l-esperjenza konna tqajna insomma u jidher li.
Kien wieħed minn dawk il-DJs jew personalitajiet barranin illi kellhom jinġibu f'Malta għal periodu ta' żmien biex jgħalmu lill-Maltin sa ċertu punt kif jaħdem speċi stazzjon kummerċjali.
Ma nafx eżattament x'kien il-pjan, ma klem kien il-persuna li jaqgħet it-tim u nibżgħu flimkien.
L-Island Sound kienu għamlu l-istess ħaġa ġabu xi preżentaturi barranin bħala station managers biex jibdew il-Calypso Tawdex ukoll li kien għamel jiġifieri. Mela ntajt ma' Clem Dalton u kellek u Sur De Cesare.
Yes. U l-ħsib kien li jien nkun xandar full-time, minn dejjem kont nur interess fil-produzzjoni, allura l-wort tiegħi kien ħajkun li jien nkun xandar u producer. Meta ngħidu producer nkun il-persuna li nħossib ir-recordings tar-reklamar, eċetera, eċetera. Kull ma jinstema' fuq ir-radju li jipproduċi ħil-bejrejdu dak kien id-department tiegħi.
U kemm kellek żmien ġifieri ngħidu?
Qed ngħidu 92. Għadda żmien issa.
Late 20s, naħsebu, dik l-qasa l-għadet 30.
23, 24.
Xeċitament, minn jaf kem kod deġedad li xaħatet jo frilek, full-time job biex tkun bħal Steve Wright.
Zgur, il-ħolma tijaj kienet edha s-sett. Eżat. Li jena fil-ħodu nibda l-ġurnata f-stazzjon tal-radio nispiċċaw emmek.
Eżat. U meta mortajt l-ġenituri tijak forsi biex li kont ħatitlaq mill-qasam tal-catering.
Il-fatt li kon diġa bdejt Radio Malta, l-intenzjoniet kienu diġa ċari, ġifieri kienu diġa rassenjati l-kelma.
Ok, ġifieri ma kienx hemm A kbir, kienet ħaġa speċjala ġejja di.
Ma jgħan ngħidu ma kienx hemm imbottatura biex titlaq imma.
Però li tkun sejjer mal-privat ma ta' kellek għandek ġob mal-gvern, xandir nazzjonali.
Ma xandir kont kontributer biss jiena qatt ma kont impjegat.
Fimtek, ġifieri
ma
kienx hemm dik il-biża lanqas.
Le.
Minnaħa
riskju kalkulat.
Riskju kalkulat, tajjeb. Karlo, ħalli fuq hawnhekk għallum nagħmlu programm ieħor nkomplu minn dal-punt. L-1992 design. Għaliex mhux għax il-perjodu ta' qabel ma kienx eċitanti u interessanti. Issa nibdew meta Carlo Borgi Bonaġġi verament jistabbilixxi ruħu bħala wieħed minn dawk l-ismijiet hemm fuq, fl-opinjoni tiegħi, fl-istorja, fil-panteon tax-xandir ta' pajjiżna. Mela il-pluralizmu fix-xandir fuq Campus FM, grazzi ħafna Carlo, nintaqgħu miegħek il-ġimgħa d-dieħla mill-ġdid, jiena Colin Fitz, u tinsewx dal-programm qed jitella bħal programmi ta' qablu fuq is-sit elettroniku fl-arkivji tagħna fejn kunu tistgħu taċċessawh meta u fejn tridu.